Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Uarteko arte garaikidearen zentroak, uoldeak proiektua, tokiko artisten lana, ikustarazteko uoldeak proiektua, Nafarroan artegintzako praktika sustatzea eta Nafarroako lurraldean zehar praktika artistiko garaikideak eskuragarri jartzeko programa bat edo ekimen bat jartzen du abian, eta aurtengoan ekimenaren izenburua bat bitan, oharrak, zirriborroak, partiturak eta bestein bat belarrirako idazkenak, eta horren atzean Xabier Erkizia, egunon eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Soinu ikerlaria nola definitzen zaitugu?
Bueno, entzulea nahiko zera bada, ez? Gaina hemen irratian egonik, entzule ez dakit zorion ez edo zoritxarrez, baina hori tokatuzet ofizio, edo hori topatut ofizio, eta horta dediketzen ez, entzutera. Orduan, zer entzuten den hori da behar bada galdera, ez? Orduan, bara ikerlari bezala, uste kontrakoa espiluen bertzaldin hartzea dela, baina bueno, balio du. Bai.
Audiolab proiektua duzu esku artean, zer egiten duzu bereziki, zer egiten duzu bereziki?
Bueno, Audiolab da elkarte bat, kultura elkarte bat, beratik egiten dugu lan, eta bueno, ba orain dela zer 15 bat urte edo, ba bueno, hasi ginen, bueno, beharra sentitu genuen alako estruktura bat emateko, bai. 80-garren hamarkada bukaeratik hasia ginen beraldean lehenbiziko, baina gero Gipuzkoaldean ere bai, ba musika experimentalen inguruko jaialdiak, tailerrak, hitzaldiak, argitalpenak eta lakoak egiten, eta bueno, ba momentu batean ere, ba orain desagertuta dago, baina Donostian ba urtetan martxan egon zen Arteleku Kultur Zentroaren, bueno, hartan ere soinu departamentua dago koordinatu genuen, eta ura maitu zenean, ba, bueno, nola baiteko entiade propio bat hartu genuen. Bordun momentu enten, ba, bueno, elkarte bagara, biskat, entzumenaren kulturen inguruan lan egiten duen kultura elkarte bat.
Oso, ongi, eta oraingo honetan, ekimena eta erakusketa bat, bitan, oharrak, zirriborroak, partiturak, eta bestein bat, belarrirako, idazkerak zer dago honen atzean, ezta? Oharrak eta zirriborroak aipatzen dituzunean esate baterako.
Bueno, kasu hontan, ba zuk ederkerra duzun bezala, ba uoldeak programa honen barrenean, uoldeaken helburua da Nafarroako artista garaik den lana aditzera ematea edo erakustera ematea, ez? Eta bizkat pedagogia puntu batekin, horregatik ez da Iruñan sortatzen, ez da hain zentrala, baizik eta ba Nafarroako periferian inguruan lan egiten duen proiektu bat bada, ez? Ba, eta bueno, ba urtero egiten duena Uarte Zentroak da, ba komisario bati edo talde bati edo bueno, ba kasu hontan elkarte bati komisariotza kargo batekin. Alegia, zuk aukeratu nola erakutsi dezakegun Nafarroan egiten den arte horren zeo zer, ba, diskurtso bat eratu horren inguruan, errelato bat, eta kontakizun bat, eta horren inguruan ba, lan batzuk aukeratu. Normalean egiten da, 4-5 artistekin lan, eta kasuan da, ba, bueno, ba, gu proposatu dugun ariketa nahiko zabalagoa da, bai? Eta bat bitan horrek ba, du, la partitura hitzarekin alako analogia bat edo hortik abiatuta, egin nahi izan duguna da, ba, ikusi Nafarroan, Nafarroan badelako bo, musika inguruko tradizio handia, eta musika inprimatzeko, partiturak inprimatzeko tradizio handia egondelako, ba, artesauak egondelako, aspalditik mendeetan zehar hortara dedikatuak. Bizka, partituraren ideiatik hartu, horregatik bat bitan, ez, partitura eta bat bitan zera izioko hortatikan, ikusi nola partituretan edo partiturak egitearen ariketak, bai, nola bizira uten duen, ez soilik musikaren esparruan, baizik eta artearen esparruan orokorrean, ez? Beraz, bueno, ba, azkenean erakusketa bada praktikan, eta erakusketa hortan, ba bueno, ba, daude 12. Mendeko partiturak hasi, ba, ez dakit, ba, Fiteroko Misalak eta lako gozak, eta gaur egungo artisteraino. Emango luke, soilik musikari buruzko erakusketa badela, eta musikari buruzkoa bada, baino ez soilik musikari buruzkoa. Nik guk bereziki garrantzia eman izan dugu idazkerari. Bai? Nola musika, ba, normalean komposatzaile, gure komposatzaile bagara, orduan komposatzaileen barrenean mamu bat bezala sortzen den ideia bat bada, eta hori idazterakoan, hau da, bertzei ulertarazterakoan ez, zenbateko faktore, zenbateko baldintza sartzen den erdian, eta zer gertatzen den, ez? Eta nola gure idazkera hortan ere islatzen diren, ba gure garaiko kezka soziopolitikoak, kulturalak, bueno, gure prejuizioak ebai, gure desirak, ez? Eta pixkat, bueno, partitura batek, itxure baten hain pragmatikoa eta hain, ez, zuzena eta hain funtzionala den gauza batek, ez, nola islatze ditu nere bertzea ema gauza guri buruz.
Beraz, idazkera musikalaren edo partituraren idazketa hartzen duzu abia puntutzat, praktika hau definizio zabalean hartuta horixe egiten duzu. Beraz, han sartu eta partiturak bereziki ikusiko ditugu audioak ere entzungai izanen dira?
Ez, eta gainera, bueno, ba propio espreski hartutako erabaki bat izan da, zer bageneken audioak jartzerakoan nolabait ilustratu egiten genuela azken emaitza bat, ez? Eta nik uste dut guri gehien interesatu zaiguna izan da inxusen erdibideko lan hori egin, ez? Badibide bat emategatik, partitura bezala, gu partitura bezala ulertu ituguna, baina olerkiak direna, poemak direna, baina Iñigo Gaztizen poema bat, ez? Euria nola jaso kontatzen duena, edo, ez dakit, marrazkiak ere bai? Orduan ez dira zuzenki musikalak, baina badute, denek badute gaitasun bat, nolabait, irakurtzen duenaren buruan musika bat sortzeko, ez, eragiteko, ez. Eta orduan, basatzen genuen musika jartzea, soinua jartzea erakusketari, bazela nolabait indar hori kentzeko, bueno, arriskua hori zegoela. Beraz, utzi nahi izan dugu, erramezala, zuke ederki errantzu bezala, erakusketan, badude, bastakite, nik errantzuke eundaka, baino, bai, dozenaka behintzat, bai, ez dakitu, bandi, ez dugu kontatu zehazki zen bat. Baino, mande zagun, bai, eunda berrogeita mar partitura ezberdin, garai ezberdinetakoak, bai, eta txukunduak, bai, kronologikoki, baino, bai, dire, gaiaren arabera.
Oso ongi, haizu, Lizarrako festetan egon zara eta dantzan badakizu?
Dantzan, nik beti arretu musikariak dantzari frustratua garela, ordan dantzan ez nazazu jarri, dantzan ez baduzu lotxe pasan nahi bintzat.
Bueno, gaita hotz hauek ezagunak ditugu, baina hemen interesatzen zaiguna partitura.
Hori da, erakusketan ezati batean, bai, lehen ramezat, badire, oso musika zarren partiturak, baina badire beten musika herrikoienak. Eta oso kurioso da ikustea, ez, bereziki, emeretzi eta hogei garren mendean, nolabait, partiturak inprimatzeko kultura hori zabaltzen denean, nola musika herrikoiek oraindikan eskuz idatzitako partiturak erabiltzen dituzten. Ez soilik eskuz, baizik eta haunitzetan, ez dire behar bada, ez dakit, unibertsitario edo ikasketa unibertsitario dituzten jendeak, edo beraz, idaztu dute, berain modura, eta berain idazkera berare asmatzen dute, nolabait, praktikoa izan dedin, berain musika tresnarako, ez? Badu bertzea gauza berexia, gaiteroen adultzaineroen partiturak, da poltsikoen kabitu behar direla. Beraz, eta horrek aldatzen du, ez? Ala paper, ez da paper noblea, bai, erraz kopiatu behar da, ze poltsiko esartuta, bastai, gero, ardo pixka bota, eta ez dakiz zer, tintorire borratzen da, ez? Orduan, partitura bakoitzak ere, nolabait, adirazten du, lehen erremezala, hainbat gauza, eta kasu honetan, nabarmenki klase sozialaren, no, ez? Eta nola, islatze duen musikak ere, bai, klase sozial batekin lotuta dagoen musika bat den.
Aurrekoan, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa ikusten egon nintzen baluarten, eta hainbat batek eskuarekin ez baizik eta bueno tablet batean daukate haien
partitura
ez da.
Gaur egun musikariak ere jakina teknologia erabiltzen zaigarren partitura nahiko teknologia zarra da, bai. Eta belarriari buruz mintzatzen gela nik uste dut hor badela gauza batzutan belarritik pentsatzek ere bai ematen dizkigula zenbait pista, ez? Nik uste dut segurazki gizakiok asmatu dugun teknologia indartsuena, ez duela zer ikusirik tablet batekin edo pantalla batekin, ez da paperarekin ere, ez? Gure memoria osatzeko mundu osoan kultura guztietan topatuko dugun patroi bakarra da errima eta metrika. Eta rima eta metrika, ba, ez dakit noiz esmatuko genuen, no? Dela, 5.000, 6.000 urte ez dakit, ba, ez? Eta bandikan gaur egun ere erabiltzen dugu, ez? Memoria teknologia bat bezala. Eta horren hori, zaila da hori idazten paper batean, baina egin dire saiakerak, ez? Eta azkenean, olerki egintza do poema idazteko saiakera horiek ere bai, horrekin zer ikusi dute, ez? Metrikarekin eta rimikarekin nola memorian eta bizitza nola atzera eta aurrera egiteko gaitasun bat ematen digun, ez? Kodifikazio mota. Rekorduan, ba, partituretan olako hainbat kodifikazio topatzen digun.
Ezinbestekoa gure munduan solfeoa, ba, ez da?
Ja, hori ere, bai. Bai, gainera hor, hilarien eslabaren zera, ba, segurazki da lehenengo solfeotako bat. Eta horren zera bat badago, etere, ez? Nola bait, erakusketan sartu dugu solfeo horren, metodologia horren zatitxo bat ikusteko ere bai, idazkeran bertan ere bai, nola bat mekanikotasun hori, zera solfeoak musikatik gutxi du, bai? Badu gehiago martzialtasunetik edo irakaspenetik musikatik baino, eta orduan kurioso da hori ikustea paperean, ez? Eta bat bertzean, behar da, bat banak hartuzkero zailagoa da, baina bat bertzean ondoen jarrita nabarmenki ikusten da, ez? Non dagoen reglatzeko behar bat, bai, arautzeko behar bat, non dagoen jolasteko nahi bat edo desira bat, non dagoen ba, paisaia musikara itzultzeko desira bat, eta horren hori nola idazten den, ez? Nola islatzen den paperean.
Musika herrikoia entzun dugu lehen eta getzera eginen dugu salto segidan, bestelako erritmoak. Honek pentagramaren gainean oso bestelako marrazki bat, ezta?
Bai, guziz bertzelakoa. Baina bai dero honek ere baitu bere gauzak, bertze gauza da guk ere zenbaterako hori ez, ba jakintza edo sensibilitate daukagun hori ulertzeko, baina Emiliana Zubeldiaren, bueno, gauza uniz dago hori aipatzeko, ez, bat emakumea izatea, emakume gutxinetako bat, bertze bat bere lana hain interesgarri izatea eta hain ez ezaguna Nafarroan, baina gero kokatu behar dugu bere garaian. Eta horre dugu 19. mende amaiera hortan, bai? Eta 19. mende amaiera hortan horrere badago nazionalismoen gorakada nabarmen bat, eta ez da kasualidad Emilianaren komposizio haunitzek ere bai paisaiare egitea zera erreferentzia, bai? Erakusketa irekitzen duen partituretako bat enxuxen berea da, frantsesezeko izenburua du, baina da mendi baten oihartzuna. Alegia, ez da soilik mendia edo paisaia islatzen ari, baizik eta haren oihartzuna, ez? Eta orduan lehen erajonen bezala, musikak idazkera horrek ere badu denboran atzera eta geografian ere aurrera eta atzera joateko gaitasun hori, ez? Nola da posible, ez? Paisai bat islatzea musika batean, baina nola da posible paisai baten oihartzun bat islatzea musika batean, ez? Orduan, hor dagoen poesia horrek ere bai adierazten du partitura bat idazterakoan, badela gauza bat ezinezkoa dena, imposiblea dena, eta da, jatorrizko musika hori buruan sortzen den musika hori guzi zeuneko un islatzea, bai? Baina bai bada kontzeptu bat nola islatu, ez? Eta kontzeptu hori islatzeko orduan nik uste dut hor azaleratzen dela bertze zenbait desira batzuk intimoagoak, bertsonalagoak, estetikoak, bai? Eta, bueno, ba, Emilianen kasua goietako bada, eta nik uste dut oso interesgarria eta oso garrantzitsua bai.
Haizu, beraz, musikara bideratutako idazkera artistikoari eskainitako erakusketa baten aurrean gaude, Emiliana Zubeldia izen propio bat aipatu dugu, eta Pablo Sarasate, segidan entzutera guaz. Sarasate ezagunagoa, haizu, baino...
Kala izen, engatei, segurazki.
Bai, horren zuten den zabor hori ere, bai. Pentagrama batera eramatea ongilegok, ez da?
Bai, eta batzuk egiten dugu gainera, ez, pentsa, hori sartzen dugu gure musika lenguaiaren barrenean. Bai, kaso honetan, kurioso da, bueno, Sarasate denok ezagutzen dugu, segurazki, bai, kala izen engatik eta bar, baino, bueno, baitere, bueno, bai, ezaguna izan zelako bere momentuan, ez, bai, 19. amaiera, 20. mendea zira hortan, ba, munduko biolin interpretatzaile nabar menetakoa bezala, bai. Kasu hontan kurioso da, zenik esnekien bere grabaziorik existitzen zenik, eta horregatik du kraka zer hori, hau 1904ko grabaketa bada, baina berak eginean ikustot grabakezio bakarra, bere jotzeko moduaren grabazio bakarra gelditu dena. Edozin modutan, hor bada, kasu kurioso bat, erakusketan bere partitura badago, horako, izenburu alemaniar batekin, ez ausartuko erratera izenburua gozik, baina kurioso da ikustean hola bere idazkera den, seguraski, erakusketa osoaren virtuosoena, bai? Hala, nota kopuro hundiena, teknika hundiena sartzen duena, ba, egitama da, idazkeraren virtuosidade, baina hor ikaragarri nabarmen, ba, bizuelkiak kargatzen duena. Eta kurioso, paradoxikoki erragunuke, kompozitoren hasiera badu esaldi bat, tarrakien du, ez da nahiko hitzik, bai, musika hon nola jo behar den adirazteko. Bai? Orduan, pentsa ez, gerota idazkera, gerota evoluzionatuago, gerota teknikoago bihurtzen denean ez, gerota garbiago gelditzen da ezintasun hori, bai? Buruko musika hori paperain hartzeko ezintasun hori, eta proiektatzeko gaitasun hori ezin dela eguneko unean bete. Eta, bueno, oso kurioso da zentzu hortan, ez? Ikusteko, nola, teknika ez dela gauza bakarra, ez? Ez dela baldintza nagusiena, bai? Teknika bazkenien bada, idazkera bezala bertze baliabide bat gehiago. Baina nik uste, konbertatzen jo guzien ametsa bertze bat dela, ez? Eta da, beti ezintasun hori ez musika bat, etorriko den musika bati nola aurregin, ez da? Etorriko den, baina sekula iristen ez den musika bati nola aurregin.
Beraz, musika ez da musika. Esan daiteke filosofo jarrita.
Bai, bueno, izan daiteke, edo musika ez da izaneko luke musika, ez? Musika bada azkenean, nik uste dut, ez da, filmekin ere gertatzen da, ez? Batek ez duela egiten nahi duen filme, baizik eta egiten uzten dioten filma, ez? Zineren kasuan, talde handi bat saldegolako tartean, eta bueno, musika sinfonikoa batean ere bai, ezuk orkestra baduzu, orkestrak ere bere mugak ditu, hor bertze zuzendari badago, arek ere bere mugak ditu, akustika bere mugak ditu, orduan bueno, bazuk dituzu saiakera bat, hori musika izaten da, hori musika uzten dio ez izateagatik jatorrezkoarekin fidel, 101 fidel, ez, nik uste dut musika ere badela, bai? Baino sekula ez da jatorrezko musikari. Eta nik uste dut horrek bultzatzen gaituela ere konposatzaileak egiten jarraitzera, bai? Beti badago inoiz iritsiko ez garen zera bat, ez? Muga bat eulako zeo zer.
Haizu, pensatzen dut, askotan edo sarritan edo gehienetan eskuz idatziko zituztela partitura hauek, ez da?
Denetik dago. Garaigaen garaiko teknologiak jakina balia ditzen du zer egiteko. Baina, igual interesgarriena da baitere, eskuz idazten diren horietan ikustere bai, zein deberain alkantze geografikoa. Erran nahi dut, zuk ikusten bat juzo mabi, amairu, amalaugarren mendeko, amabosgarren mendeko partiturak, denak esku zeina dode, artelan dire, eta gainera izugarrizko detaileakin idatzitakoak, eta bar, guretzako ezinezkoak, replikatzeko ezinezkoak. Baina, kara, ulertu behar dugu ere musika horiek, dolabait, 0 kilometroko musikak zirela. Alegi, egin zirela, monastegi batean, monastegi hortan jotzeko. Beraz, monastegi hortan kantatzen zuten, edo musika horiek, interpretatzen zuten musikariek ere, ez zituzten hainbertze arau edo ezaugarri edo ohar behar, ez? Bereik bazekiten zen elizarako kantatu hartzen, bai? Orduan zer nolako potentziarekin kantatu hartzenen gauzak, zer ez? Orduan, idazkera hortan nabari da, ez da hainbertze informazio sartzeko beharrek, notak markatzarekin nahiko, bai? Bitartean, ez da egit, Milena Zubeldia, Pablo Sarasaten pieza batek, jada, nazioarteko proiektzio batek izateko gaitasuna dutenak horri izan behar duzu alik eta zehatzen, bai? Alik eta ezaugarri gehien sartu behar dituzu, bastakizulako Ungariako biolinjole batek edo Londreseko biolinjole batek zer ulertuko duen zuk idatzi duzun hortatik. Beraz, kurioso da ikuste hor ere bai, partiturak ere bai, zer nolako erradioen inguran egite duten lan, eta horren ondorez ere bai, zer nolako idazkerak behartzen dituzten.
Euskal Herriko beste audio bat entzun dezagun.
Arrando beizarekin joan ziren, jaen gorna bazte Tolosara. Nafarra!
Hasierako joan hori, hori partitura batean.
Bai, hori partitura dago, bai.
Bai, eta nola.
Hau da,
oso goiko bat.
Bai, batzutan, kasu honetan, hau kurioso da, Agustin González Aziluren Arrano Beltza da, segurazki entzulea honetak ezagutuko zuten, ezain bertze pieza, baizik eta, bueno, Josean Artzeren poema, iaia seguru, baino baitaren negu horriak egin zuen, borrero baditu milaka aurpegi diskoan egin zuen moldaketa kantuenena, bai? Oso moldaketa kuriosoa eta oso ausarta gainera dena erraten hasita. Hemen kuriosoa dena da, behar bada partitura honek markatzen du erakusketaren erdia, nola bait, banatzen du bat bitan izan erakusketa, ba, hau ba izango da, bat hori bitan banatzen duena. Partitura luze bat da, baino grafikoa, eta oso aurreratua bere garaira. Mila batzen, terurogeta mazazpiri buruz ari gara, bai, eta gara hartan, konposatzaile aski gutxik egiten zituzten partitura grafikoak, bai. Alegia, ez du iaia batzutan horri oso baditu notazio klasikorik gabe, edo pentagramarik gabe, baino berak asmatu zuen idazkera bat, bai, bere pieza horrek dituen baliabideak ulertarazteko. Orduan hasieran baduzu, ez horiek partitura baduzu hiztegi bat jakiteko berak gero erabiltzen dituen simboloak, ez dela ohiko simboloak, zer erran nahi duen simbolo bakoitzak, bai? Orduan, ez dakit, ni persona bakar batekin egon naiz, hau interpretatu duen persona bakar batekin, eta nahiko urduri jarri zen aipatzenakoan partitura. Baino, egia da, ba historikoki partitura izugarri garrantzitsua dela, ez bakarrik Nafarroako musika gintzarentzako, ez bakarrik Euskal Herriko musika gintzarentzako, ez bakarrik Euskarazko musika gintzarentzako, baizik eta ragunuke, Europa mailan ere bai, azpimarragarria dela González Aziluk, gainera, iaz hiltzen, ez? Oan dela urte bete pasatxo hiltzen, eta... Eta, bueno, nik uste dute, bueno, merezi duela ariketa horiek ekartzeaz. Eta zergatik egiten du erakusketan ere olako bizagar lan bat, ba, bere partituren ondotikan, artista garaikideak, gaur bizirik daudenak, alegia esartu dituelako. Erakusketaren bertzerdia artista biziekin egin dugu, eta artista bizioitako gehienak ez dire komposatzaileak. Baino, badire argazkilariak, artista plastikoak, zinemagileak, performance egiten dutenak, eskuz marrasten dutenak, arkatzen marrasten dutenak, poetak idazleak, ez? Eta nola beraiek ere berain praktiketatik ere bain asku hartu duten do erabili dituzten partituraren logika hoiek, bueno, ba soinu batzuk proiektatzeko edo soinuak beraien lanean ere txertatzeko.
Lekuz aldatuko da, erakusketa hau Altsasu ta Faia Agoitz batetik bestera ibiliko da, ezta? Eta gainera oso korespanago zuzeneko ekitaldiak ere eginen dira tokian tokiko artistekin.
Bai, azkenean Uholdeak programaren helburuetako bat didaktikoa da. Eta azkenean, bueno, ba Nafarroko artisten lana ezagutzera matea helburu duen erakusketa edo proiektu bat izanik, badago garrantzitsua da aipatzea hezkuntza programa indartsu bat duela paraleloki, eta gero, bazuk erran bezala, zuzeneko emanaldi batzu daude. Zuzeneko emanaldietarako egin duguna hain zuzen da, ba, erakusketa bera partitura bihurtu. Eta artista ezberdinei, disiplina ezberdinetako artistei, batzu bat dire musikaria, batzu bat dire ba, dantzariak, artista plastikoak ere bai, interpretatzeko partitura hori berain modura, berain praktikatik, eta hori jendearekin konpartitzea zuzenean, bai? Orduan, bueno, askatasun hori eduki dezatela ere bai, partituren partitura hori bere egiteko nola bait. Eta, bueno, ba, nik uste dut zentzu hortan ere bai, bueno, ba, zuzeneko manaldi horiekin nola bait, erakusketa bera ere osatzen joaten dela, ez? Azken finean hori baita, bizitari bakotxak egin behar duena. Irakurri, eta bere buruan sortzen den musika hori gorde.
Erakusketa berezia, beraz, izenburua bat bitan, oharrak, zirriborroak, partiturak, eta beste hainbat belarrirako idazkerak, eta besteak beste, hor komisario lanetan, komisario horrek, beldurra ere
ematen duela, beraz, altzu. Nik errango nuke, kaso enten entzule lanak ditu dela, hasieran arremezala, eta bueno, egia erran, plazera ondia izan da, normalean, artista biziekin egiten den proiektu bat da Uholdeak, bai, eta gau nire kasuan, ba, honek behartu izan nau, ba, hainbat artxibotan arakatzera, bai, ba, Oteizan museko, Oteizaren bi partitura daude, adibidez, Elena Sinzen bertze partitura erraldo bat, eta Nafarroko erretartxibo edo artxibo erokorren ere, bai, orduak eta orduak pasa ditu, tango lankidekin partituretan bilatzen, etopatzeko ze partiturak islatzen duen hobekien nik topatu nahi nuen ideia hori, ez? Orduan, bueno, ba hemendikan eskarrak eman dizkiet artxibozale guztiak, ateak irekizkiet artxibozale guztiei pazientziagatik eta gero artistekin ere bai, ba beraiekin ere negozatu behar izan dudalako bat banaka, beraiei batzuetan konbentzitzeko beraien musikak edo beraien lanak bazuela musikaltasun bat, batzuetan artista beraiek ere zutena, bueno, sumatzen edo, ez?
Oso ongi, ba Xabier Erkizia, mila esker honitz eta zure hitz egiteko manerak eta abiadurak beharko luke pentagrama luze luze bat, eta ziztu bizian gainera kortzea, semikortzea, semifusa, fusa, aiotan gizan.
Eskerrik asko.